før vi går i gang med denne episode, så har vi en nyhed, vi gerne vil dele med jer. For vi har fået en samarbejdspartner, og det er ingen ringer end boosttrapping.dk. Og du kender det sikkert fra Morten Resens podcast, det her med at være transparent og fortælle hvorfor, at vi nu også fremover skal høre deres navn i podcasten. Og derfor vil de prøve at forklare lidt om årsagen bag det hele. Og det er egentlig ikke særlig indviklet, for vi vil gerne have skubbet podcasten ud til endnu flere, og det kan boosttrapping hjælpe os med, ganske enkelt. Det vil altså sige, at vi producerer selve indholdet, som vi egentlig fortsat har gjort, og så hjælper boosttrapping.dk med at få eksponeret det ud på deres kanaler. Og så kan synergieffekterne ikke blive meget bedre af, at vi begge to henvender os til iværksættersegmentet. Så vi håber, at I vil tage godt imod det. Hej og velkommen til iværksætterhistorie. Mit navn er Esben Brandborg Østerby, og jeg er vært her på episode nummer 15. I dag prøver vi et lidt anderledes format, i det vi også videooptager samtalen. Det gør vi, fordi vi gerne vil forbedre og optimere både indhold og format. Og det kan vi jo unægteligt kun gøre, hvis vi tester nogle forskellige ting af. Her vil jeg gerne lave en reference til Lean Startup-modellen Build, Measure, Learn, som mange af jer måske nok kender. Fordi det er den model, vi benytter os af til udvikling af podcasten. Uffe Aalborg Nielsen, som starter podcasten, tog udgangspunkt i, hvad han mente, der var behov for. Og siden har vi så målt effekten af det format, og deraf lært gennem data og samtale med flere jernlytter, hvilke tiltag vi ligesom kan tage fat på. Jeg håber selvfølgelig, at I vil tage godt imod det, fordi fremover vil vi nok fra tid til anden også prøve andre ting af. Det er det hele taget en model, som bliver brugt af rigtig mange virksomheder og iværksættere, når man skal benytte sig af artistisk produkt. Så hvis du kender til modellen, så kan jeg bare anbefale dig at læse bogen, som er lavet af Eric Weiss. I denne episode skal vi høre om Yannick Lavetsch iværksætterhistorie. Han har startet virksomheden Locket Hero. Konceptet handler om at tilbyde rejsende en mulighed for at komme af med sin bagage, hvis man for eksempel ankommer til sin rejsedestination inden check-in, eller hvis man først skal rejse senere på dagen og skal tjekke ud tidligere om morgenen. På timebasis kan den rejsende dermed booke et sted til sin bagage hos en lokal butik eller hotel. Locket Hero har vundet Berlingske Business Boost, har været med i Unifarm-programmet og har fået en millioninvestering på 2,5 millioner. Og udover at have stor succes i København, har man også ekspanderet både til London og New York. Uden yderligere introduktion, så vil jeg sige velkommen til dig, Yannick.
Tusind tak.
Og jeg beklager, hvis jeg ikke kunne udtale dit efternavn helt korrekt.
Jeg synes ellers, vi prøvede at øve det sådan lige inden vi skulle gå i gang.
Men, jeg beklager.
Jeg er vant til det. Det er ikke noget rolig.
Nej, det er okay. Janne, kan du fortælle lidt om, hvem du er?
Jamen, hvem jeg er? Altså, jeg bor i København, og jeg bor sammen med min kæreste og min søn på snart 3 år. Og jeg har en mere i vente, der er på vej. Jeg er 33 år gammel, og jeg har sådan set altid beskæftiget mig med lidt selvstændig virksomhed, helt siden jeg var teenager. Så der er altid ligget lidt til mig at have egen virksomhed. Jeg løbetræner meget. Jeg kan godt lide at dyrke sport. Jeg er endda også uddannet fysioterapeut, selvom det faktisk ikke har lige så meget med det her at gøre. Men af den årsag, så ligger det mig også rigtig, rigtig meget på hjerte og holde mig i god form.
Godt. I en tidligere podcast ude, så har vi talt lidt om, hvordan man får en iværksætter. Det er derfor godt tænkt mig at høre om, hvordan du egentlig fik din her til Locket Hero.
Ja, men den startede faktisk nogle år inden, at jeg stiftede Locket Hero. Og det skete af, at jeg var ude at rejse med min kæreste, kun os to, det var inden jeg fik børn. Og vi var i Barcelona. Og i Barcelona, der boede vi i sådan et fantastisk fedt kvarter. Så jeg er heller ikke sikker på, at jeg udtaler det her rigtigt. Men jeg tror nok, det hedder noget med Gracia. Det er der sikkert nogen, der kan rette mig i. Men uanset hvad, rigtig sådan autentisk lokalt område af Barcelona, hvor man ikke kunne bo på hotel eller noget lignende. Vi havde lejet en lejlighed over Airbnb, og det var helt fantastisk. Det var bare sådan en 5-dages tur, vi skulle afsted der og have noget intensive oplevelser ud af det. Endda også noget sport, faktisk. Det viser sig så, at på dagen, hvor vi skulle rejse, så havde vi ved vilje valgt en sen flyafgang, fordi vi tænkte, at vi skulle lige have den sidste dag med i Barcelona. Og da vi så skal til dagen inden til at tage afsted, så begynder vi sådan lige at koordinere lidt, hvad pokker stiller vi op med den der kæmpe bagage, som vi havde med os. Og jeg starter med at skrive til min vært, Airbnb-værten, og sådan lige høre en gang, hvad kunne vi lade den stå i lejligheden, eller hvad kunne vi gøre. Det viser sig hurtigt, det kunne vi ikke. Det var midt under højsæsonen, der ville komme rengøring ind, der ville komme nogle nye ind, der skulle bo der, og det kunne bare ikke passe ind. Og jeg blev ved med ligesom at prøve at presse hende lidt, og til sidst så kommer det sådan ud af hende, at de havde nogle gange haft held med, at der lå en lokal butik nede på hjørnet lige foran lejligheden, og der kunne jeg jo prøve at gå ned og spørge. Så i sådan ren desperation over at skulle gå rundt med bagagen hele dagen i Barcelona, så tænker jeg, det gør vi sgu. Jeg prøver at gå derned i den der lokale butik. Og jeg kommer ind i den her butik her, altså jeg ved ikke til den dag i dag, hvad det var, de solgte derinde overhovedet. Men der sidder altså sådan en lille spanier bag en disk, og jeg tror, han var 14 år gammel eller sådan noget, og han kunne ikke et ord engelsk. Men på en eller anden sådan gebrokken håndsprog, papirlapper og lidt billede og alt muligt, får jeg sådan kommunikeret, at jeg kunne virkelig godt tænke mig at stille den her bagage her. Og jeg ender også med at ligesom få den skubbet op i baglokalet, den her butik her, og få ham ligesom til at kvittere for, at han faktisk har fået imod den her bagage her. Så desperat som jeg var, tænkte jeg bare, fuck it, lad den stå der. Nu tager vi ud og oplever resten af Barcelona. Så vi havde en fantastisk dag i Barcelona, fuldstændig uvidende om, hvad der egentlig var i vente, da vi kom tilbage, og det var nogle rigtig, rigtig gode timer. Jeg tror, vi kom tilbage en 6-7 timer efter, og da vi så kommer hen til den her butik her, så for det første, så var det jo fedt at se, at den faktisk stadig havde åbent. Det var jo noget, jeg ikke lige havde tænkt så meget over, men det var rigtig fedt. og jeg kommer ind, og det er så med den samme person, der sidder bag den her skranke her, eller stadig hvad der han laver. Og til alt held, bagage stod over i hjørnet. Okay. Så giver jeg ham nogle drikkepenge, og vi siger ciao, eller hvad man siger, og vi tog hjem, og jeg glemte lykkeligt alt om den her episode her. Fuldstændig. Lige indtil, at jeg selv et år efter bliver Airbnb-vært og begynder at leje min lejlighed ud. Og det var lige da jeg var blevet færdig som fysioterapeut, at min kæreste og jeg og søn aftalte, at nu skulle vi tage til Thailand i et helt år. Og ikke et helt år, undskyld, et par måneder. Der begyndte vi så at leje lejligheden ud. Og vi skulle have noget koordineret med noget rengøring, og nogen, der skulle komme og aflevere nøgle og sådan ting. Og det blev et kæmpe logistisk cirkus, det her, med gæsters bagage. Altså, det var alle gæster, ville gerne komme inden, altså inden check-in-tid, og stille deres bagage et sted, og alle gæster ville også gerne stille det efter check-out-tid, og det kunne bare ikke hænge sammen. Så da jeg kom hjem fra det her Thailand her, så stod og sørgede morgen og købte et stykke bagage stadigvæk i min lejlighed. Simpelthen så mærkeligt. Altså, der var simpelthen en, der bare havde efterladt den i lejligheden, hvor der ovenikøbet var siddet noget ud fra den der bagage der, hvor det bare var sådan, hvad sker.
Altså, hvad tænker du på? Altså noget liquid? Altså noget...
Ja.
Okay.
Yes. Og jeg havde altså haft problemer nok med at overtage min kæreste til, at vi skulle gøre det her med at lege det ud af min bil. Så vi går bare tilbage til sådan en kubber, der bare står og sivet et eller andet mærkeligt ud af. Og man har det bare sådan, man vil ligesom ikke kunne åbne vedkommendes kuffert. Hvad er det, der siver ud af den? Altså sådan noget lidt mærkeligt slim, et eller andet. Virkelig mærkeligt. Jeg får så fat i den sidste vedkommende, der har boet der, og han var sådan, jamen jeg kommer tilbage, fordi han havde åbenbart bare lige været et smuttur hjem, og så han så kommer hen den her bagage. Og jeg sagde, det må du også nødt til at komme hen nu. Altså, fordi ja. Vi skal ikke have mere af det her ud i lejligheden og sådan. Jeg får det til alle held og renset det der op og sådan nogle ting, og får den der bagage skåret afsted til ham. Så begynder den egentlig bare at sådan køre lidt i mit baghoved. Og jeg tænker bare sådan, det kan simpelthen ikke være rigtigt det her med, at man ikke kan stille sin bagage et andet sted end Hovedbanegården. Der er ikke særlig mange, der synes, det er særlig attraktivt at skulle gå ned på Hovedbanegården og stille bagage. Det var i hvert fald ikke lykkedes mig at sælge den idé til nogle af mine gæster. Så den kører bare sådan i baghovedet på mig. Og lige pludselig så kommer jeg til at tænke på alle de her butikker, der er rundt omkring. Lokale butikker, som i virkeligheden kunne være enormt interesseret i at få den her bagage her. Så den rumsterer sådan lidt i mit baghoved, og de er egentlig liggende der et par uger, indtil jeg endelig samler mig mod til at spørge min kæreste, om hun synes, det her var en god ting. Hun er normalt mit filter, og det ender med, at jeg sådan rigtig dårlig timing faktisk en sen søndag aften, så jeg tænker sådan lige til allersidst, sådan, det er bare sådan rumsteret lidt og sådan noget, og så siger jeg lige pludselig til min kæreste, okay, prøv at høre, så lige lytte til den her idé her, så kan jeg få den ud af hovedet, og tænke på noget. Så jeg siger til hende, prøv at høre, altså, har du tænkt på alt det der med det bagage og alle de problemer der? Så siger hun, ja, det har jeg, ja, okay. Og så siger jeg, hvad hvis nu folk, de kunne, på det tidspunkt havde jeg kun en app i hovedet, så nu siger jeg det, som det var, jeg tænkte dengang. Hvad hvis man kunne have en app på telefonen, og man så kunne vælge en lokal butik i sin by, hvor man så stille sin bagage? Og så var hun stille lidt, og så siger hun, det tror jeg faktisk er den bedste idé, du nogensinde har fået. Og så lagde hun sig til at sove, og det gjorde jeg ikke. fordi hun plejer at være rigtig kritisk over for mine idéer. Jeg får altid sådan mærkelige idéer. Men den her var åbenbart egentlig bedre, mente hun.
Så det var en validering i sig selv, kan man sige, at hun ligesom havde...
Det var min første validering, og en vigtig en af slagsen, fordi ja. at det skulle jo også vise sig senere, at jeg skulle jo også overtale min kæreste til at være med på det her eventyr her. Vi havde jo som sagt en etårig søn på det tidspunkt, og hun stod uden arbejde, jeg var nyuddannet, og hun var først ved at blive færdiguddannet på det tidspunkt, og sådan ting. Så det hele var sådan lidt, nå, nu vil du gerne lege iværksætter, hvornår begynder du at tjene penge? Ja. Min svigerfar sagde sådan til allersidste øjeblik, sådan, altså, du kan også godt nå at trække det her tilbage. Altså, du behøver ikke at gå hele vejen nu. Altså, vi synes alle sammen, det er en glimrende idé, Jannik og alle sådan ting, men det er ikke for sent.
Det kan godt følge lidt det der. Altså, der er generelt sådan en, når man fortæller sit bagland om, at nu vil man gå hoppe ud i noget, at der er selvfølgelig oftest rigtig god opbakning, men der er stadig sådan snært af, er det nu en god idé, og hvorfor vil du ikke hellere have lidt tryghed ved at have et arbejde, hvor du har en fast indtjening og pension og så videre. Ja. Det er lidt sjovt, at du også...
Ja, men den herskede i særdeleshed, det gjorde den. Og jeg lavede sådan en aftale med min kæreste om, der hed, nu gør jeg det, og giv mig 3 måneder. Altså på 3 måneder, der skal jeg have haft de første 500 bookinger igennem. Ja. Og hvis jeg ikke har det på de 3 måneder, så lover jeg, så smider jeg det ikke.
Hvad gør du så? Altså, nu har du fået den her idé, og din kæreste siger god for det, og der er delvis opbakning fra resten af baglandet. Hvad gør du så? Altså, jeg har jo læst noget om, at du har været nede på Nørrepol station og for ligesom afprøvet det her koncept. Kan du fortælle lidt om den proces?
Jamen, man kan sige, at min proces omkring Nørrepol station var faktisk først meget senere i processen, eller det var da vi først havde udviklet et produkt, kan man sige. Til at starte med begyndte jeg faktisk at gå ned på Hovedbanegården, og så stod jeg faktisk nede ved bagagebevaringen dernede på Hovedbanegården, og bare lyttede til, hvad folk de stod og snakkede om, da de stod dernede. Så jeg stillede mig bare som en flue på væggen dernede, og så bemærkede jeg, hvordan folk de gik over og kiggede på priserne på bagagebevaringen og ligesom stillede spørgsmålstegn til hinanden omkring det og noget, de ikke helt forstod. Og så begyndte jeg faktisk også at interviewe nogle af dem. Jeg havde lavet sådan et schema over, hvad jeg ville spørge dem om. Og det lykkedes mig at få en hel masse interview omkring, hvorfor er du egentlig hernede og opbevarer bagage? Jeg vil gerne vide, hvad er det for en gruppe af mennesker, som vælger at få opbevaret bagage? Så det fik jeg et rigtig godt billede af på den måde, og det var også det, der gav mig ideen til, at det skulle være en timebaseret service, det her. Fordi noget af det, som jeg hørte allerflest sige nede på Hovedbanegården, det var, hvorfor skal jeg betale for et døgn, hvis det kun handler om 2 timer, jeg skal opbevare min bagage? Ja. Så det var en af mine vigtige takeaways fra den del af research.
Men det er jo netop vigtigt, at du tog den approach, vil jeg våge påstå. Altså, hvis man ikke går ud og laver noget markedsresearch, og forstår, hvad er det for nogle problemstillinger, som dine kunder eller potentielle kunder på et tidspunkt står overfor. For så kan du ligesom ikke rigtig udvikle noget til dem. Det var en god approach på det, at du ligesom fandt ud af, at det skal være teambaseret og ikke fra dag til dag.
Ja. Noget sekundært, jeg så begyndte at gøre, det var at skrive til alle dem, som havde boet på mig hos mig på Airbnb, og så simpelthen spørge dem, om de synes, det her det var en god idé. Ja. Det var der meget blandet modtagelse af. Der var mange, der sådan, nej, det kunne de slet ikke forestille sig at gøre, og det ene eller andet. Men det var bare lige indtil de hørte, hvad prisen var. For da de så hørte, at det var en teambaseret service, som havde tænkt sig at være omkring 1-2 euro i timen, så var responsen helt anderledes. Ja. Så da jeg først fik det formidlet tilbage til dem, jamen, så var det meget positivt. Men hvis de havde forestillet sig, at det var sådan noget 300-400 kroner eller noget, så kunne man godt glemme alt
det. Ja, det er egentlig ret interessant, fordi så folk har egentlig sådan en eller anden idé om, når man hører en idé, jamen det kommer nok til at blive dyrt, eller det kommer til at have den her pris.
Ja, præcis.
Og så i det øjeblik, at du rent faktisk fortæller, jamen det bliver på den her måde, og det bliver faktisk ret billigt, jamen så er man langt mere modtagelig over for det.
Ja. Så det er derfor, det er sindssygt vigtigt at få den der dialog der, og ligesom ikke lade sig slå om kul af de første nejer, man får, kan man sige, eller dårlig respons på det. Vel? Så det synes jeg heller ikke, jeg gjorde det her til.
Så tog du så ned på Nørreport stationen. Jeg grinede lidt af den, da jeg sad og læste dem. Kan du ikke lige fortælle, hvad det var, der skete?
Jamen altså, jeg lancerede det her produkt her, og jeg fik en hurtig MVP-produkt op at stå. For dem, som måske ikke ved, hvad det MVP-produkt er, så er det, at man laver en version, som bare kan det minimale. Altså, den skal simpelthen bare kunne, at man kan booke, stille bagagen på stationen, og så kan man hente den igen. Eller ikke stationen, men i den her butik her nu. Så det produkt fik jeg lavet i løbet af 2 måneder, og synes selv, at vi havde verdens fedeste produkt. Altså, det var mega fedt. Altså, helt fedt. Så jeg sad jo bare og ventede på, at der kom kunder ind i butikken, og det gjorde der jo ikke. Så jeg tog rimelig hurtigt affære af det, og tog op på Nørreport station et par dage efter, jeg havde lanceret det her. Og simpelthen prøvede at gribe fat i folk, som bare kom gående med deres bukkerne. Meget blandet respons på det, fordi når du bare står der som sådan en eller anden random guy, og sådan går hen og spørger sådan folk, undskyld, hvor skal du hen lige nu med den kuffert der? Og så bare sådan et, hvad rager det dig? Altså,
du var 20.
Det gjorde det nemlig. Og det var det nemlig. Og på et tidspunkt, jeg fik også en kammerat til at stå der sammen med mig på et tidspunkt også, sådan nogle ting. Og det er en total akavet på et tidspunkt, hvor det ligesom ser ud som, at man ligesom løber efter nogen, fordi de simpelthen bare skynder sig væk. Ikke? Altså de tænker, at de der to, de prøver bare at lave et eller andet svindelnummer for at få fat i vores bagage. Ej, det var virkelig akavet og pinligt. Jeg prøvede endda sådan at gøre mig selv lidt mere autoritær ved at tage sådan noget rundt om halsen, hvor der ligesom stod, at hvor jeg var fra, og hvad det var, mit navn var og sådan nogle ting, men det faldt fuldstændig til jorden. Altså.
Ej, hvor sjovt. Men det ender I ender med, at de får succes.
Jeg ender med efter 3-4 timer med det her arbejde her, hvor jeg bare tænker, shit, mand. No. Jeg ender med, at der kommer gruppe norske piger gående, og de blev min redning. Jeg tænkte mig sammen, det er nu eller aldrig. Og jeg går over til dem, og jeg siger, hey, hvor skal I hen med det der? Jamen, de var på vej til Hovedbanegården med alt det bagage. På det tidspunkt var de altså ved Nørreport station. Og Hovedbanegården får til Nørreport station med alt det bagage. Det troede jeg godt på, at jeg kunne overtale dem om, at de skulle aflevere den butik, der var lige her om hjørnet. Og det lykkedes mig også. Der er en af dem, der er meget modvillig, men de andre var sådan, hey, det skal vi da prøve, og så stikker jeg den her norske, unge, totalt tech-savvy 20-årige pige, den her telefon her, og siger, så må du lige prøve at booke det selv her en gang. Og så er det bare, hun kigger på den der telefon der, og så er der bare sådan helt stille, og så siger hun bare til mig på et eller andet, jeg tror, det var engelsk, hun sagde til mig, den virker ikke. Altså, det var bare sådan hendes respons til det, ikke? Altså, hvad vi havde bare siddet med hovedet nede i det der maskinerum og lavet i flere måneder, og testet godt fra og tilbage, så siger hun bare, ud overhovedet prøve noget, bare sådan, det virker ikke. Så der var ikke noget som helst intuitivt, der gav hende anledning til ligesom at prøve noget på den her skærm.
Men altså, mener du, at hun tænkte, at designet ikke var noget, hun kunne lide? Eller var det
hun kunne ikke forstå, hvordan hun skulle booke. Altså, hun kunne ikke forstå, hvad hun skulle gøre. Hun vidste ikke, hvad hun skulle gøre.
Nej.
Så jeg blev nødt til at gøre det for hende. Jeg blev nødt til at booke det for hende.
Nej, det er skidt.
Altså, og det er nemlig rigtig skidt, men er rigtig vigtigt også, at jeg fandt ud af, at det, vi havde lavet, åbenbart kun fungerede for os selv.
Ja.
Så rimelig vigtig lærepenge, men jeg skynder mig bare at få de der kufferter bakset ind i den der butik derovre. Jeg laver bookingen for hende, og de tjekker dem ind over i butikken, og så skynder jeg mig hjem foran min computer, og så sidder jeg ellers bare og venter, indtil der kommer en mail om, at nu er kunden tjekket ud, og så tjente jeg min første 45 euro på den første transaktion, jeg havde lavet, og jeg kunne ikke farme ned. En af mine mentorer på det tidspunkt, han sagde til mig, det aller vigtigste, som du skal ud og gøre nu, det er at finde din første kunde. Din første kunde validerer hele dit koncept. Kunden fortæller dig i virkeligheden, at det, som du udbyder, det har en værdi, og den pris, som du udbyder det til, at den er i det her tilfælde den rigtige pris.
Ja.
Så det var bare...
Altså, jeg har nemlig faktisk lige skrevet en bachelor omkring det her, med, og noget, som jeg ligesom kunne konkludere, er, at man i alt for høj grad har for meget fokus på produktudvikling, men at man i virkeligheden skal have langt mere fokus på salgsarbejdet. For hvis du ikke kan sælge dit produkt, jamen, så har du jo ingenting. Altså, så kan du sidde i overvis og sidde på... lave et helt vildt fedt produkt, men hvis brugerne, selvom de siger, at de synes, det er smart, og det vil vi da gerne bruge, det er altså ikke det samme, som at de nødvendigvis vil betale for det.
Altså, du skal simpelthen have den der muldvarp op af lommen, ja. Og så skal du se de der penge, der rulle ind. Og det tror jeg også var noget af det, som har været en stor forudse for mig, som iværksætter, at jeg så tidligt har kunnet få omsætningen i gang.
Ja.
Simpelthen fordi vi ramte rigtigt med hensyn til vores prisstruktur og vores value proposition om, at man kunne stille bagage over alt i byen. Så der var værdi nok for det, og folk ville gerne betale for det.
Ja.
Så det var sindssygt hamrende vigtigt. Og hvad der var endnu mere vigtigt, det var, at jeg fik taget et billede af de her piger her. Og så fik jeg arbejdet i en måneds tid på en historie til Metro Express, som jeg lykkedes at komme i med første version af Metro Express, der lander efter sommerferien. Der var vi i med en historie om, at nu opbevarede Airbnb-gæster deres bagage i lokale butikker. Så igen en kæmpe validering af konceptet, når et medie samler dem op. Og det arbejde, det skal laves helt på bunden af. Og du skal bruge nogle kundehistorier, og du skal bruge et rigtig godt billede af dem. Og det havde jeg.
Og det synes lige præcis, det er helt vildt vigtigt også, at du ligesom fik spurgt, dengang du fik første salg. Kan du lige få taget det her billede her? Jeg tror, det er noget, man ligesom glemmer. Man er måske i euforien. Jeg har fået lavet mit salg. Men hold vand i blodet. Få taget det billede. Få lavet den testimonial på video, eller et ene eller andet.
Ja, det er så sindssygt.
Og hvis man glemmer det, så får se, om du kan finde vedkommende efterfølgende. Det er jo selvfølgelig svært i det her tilfælde, når det er business til consumer. Ja. Men hvis du kan finde vedkommende efterfølgende og få kontaktoplysninger, kontakten, få dem lavet en anden udtalelse, og så brug det, når det er sådan, man skal lave sit PR-arbejde, som du også gjorde.
Helt, helt vildt. Og det, som jeg også fik tilladelse til de her norske piger for, det var, at journalisten kontaktede for ligesom også at lige høre, om den her historie overhovedet er rigtig, og hvad var deres formål med deres tur og alle sådan ting. Og det lykkedes også. Så det her benarbejde, som skulle gøres på Nørreport station for mig i det her tilfælde her, det var det, der kickstartede det hele. Og jeg skal da ærligt indrømme, at det kan da godt føles lidt pinligt nogle gange at stå og løbe efter folk med bagage på Nørreport station. Og jeg mødte også nogle gange nogle venner og bekendte, som bare sådan, hvad fanden laver du her? Som bare sådan... Jeg står og prøver at få folk til at opbevare bagage, og sådan, nå, det er det, du laver nu, okay.
Folk ikke var så sexet.
Det går godt, mand. Er du den nye bagagekong i København, eller hvad, mand? Så det var lidt akavet nogle gange.
Nå ja.
Så, men jeg blev ved i et par uger efter den første succes der, for at få det hele kickstartet rigtig godt.
Hvad foregår? Nu snakker jeg lidt af det der med salgsarbejde. Det er hamrende vigtigt for en forretning naturligvis. Men hvordan foregår det hos jer? Altså, hvordan får I onboardet de her lokationer? Altså, ringer I til dem, eller tager I ud til dem og snakker med dem? Hvordan foregår den proces?
Vi går fra dør til dør til butikken. Det gør vi. Okay. Vi har kun i meget få tilfælde lykkes at ringe til en butik og overbevise dem om det. Men i København er det jo nemmere at gå fra butik til butik, end det er nødvendigvis i London. Men i København lykkes det mig at finde 30 butikker, inden jeg ligesom trykkede på knappen og sagde, nu går vi i gang.
Hvor lang tid tog det for dig at oparbejde 30 virksomheder til at samarbejde med dig?
Lidt på siden af noget arbejde, jeg havde på det tidspunkt, jeg arbejdede 30 timer om ugen, så cyklede jeg rundt om eftermiddagen til nogle butikker. Det gjorde jeg i et par uger, før jeg så fandt ud af, at jeg blev så gør det her fuldtid, og det tog mig så et par uger mere. Altså, så jeg tror, samlet set en måneds tid tog det mig for os, og det er jo også en proces med at finde det rigtige pitch. Altså, hvad er det, du siger?
Jamen, har du lært noget i den proces, så? Altså, var det, du sagde til at starte med, var det rigtige? Eller er der en approach, som du fandt ud af, at den her virker?
Det værste, jeg gjorde til at starte med, det var ikke at fortælle dem særlig meget. Altså, fordi at man jo altid som sådan en nybegynder iværksætter, som jeg vil sige, faktisk er sådan i iværksætterånden, altså det her med, at man har fået en meget unik idé, og man mener, at den er så unik, at der ikke er nogen, der skal høre om den. Det er jo den største fejl, man kan gøre som iværksætter. Og det lærte jeg jo også rigtig hurtigt, fordi jeg tænkte, åh nej, jeg skal sgu da ikke fortælle det til nogen, altså. Andet end ens allernæreste venner, ikke? Og når jeg så gik ud til butikkerne og prøvede at pitche det her, så var det bare sådan, vil I gerne være med i et koncept, hvor jeg sender jer en hel masse turister? Så var det sådan lidt. Hvad skal vi betale for det? Vi skal ikke betale noget. Ja, men så lyder det som om, det er noget, hvor du har tænkt dig at snyde os. Så det vil vi ikke have.
Ja, derfor er det, jeg er helt enig, at være åben omkring din idé, fordi ideen er altså i bedste fald måske 5% af det hele, det er eksekveringen, som i sidste ende betyder noget. Og vi er altså så mange mennesker på jorden, og lurer mig, om der ikke er nogen andre, som måske også har tænkt lidt i samme baner. Enten, hvis ikke direkte, men så et substituerende produkt, ikke? Så det der med, at det skal man ikke gøre. Det er helt
enkelt. Det er simpelthen det værste, man kan gøre.
Du får feedback, og både fra kunderne, men også fra venner og familie. Hvis det er sådan, du ikke fortæller det, så
sidder du. Jamen altså, det er jo en selv, som har drivet til det her. Det er en selv, der har hele tegningen til og planen for, hvordan det her det skal være, og har det commitment, der skal til for det. At nogen andre også skulle sige, at det var en god idé, det er kun med til at validere det, og måske omkøbe sprede budskabet om det. Men også ligesom få finpudset sin idé. Altså, fordi det kan jo være, der var nogle elementer i ens idé, som lige skulle finpudses og retænkes. Og det kan den altså kun blive, hvis du faktisk snakker med folk. Og ikke når du først har lavet hele produktet klar, og så finder ud af, at den var helt galt.
Jeg har jo fulgt faktisk projektet i et længere stykke tid. Jeg har også haft fornøjelsen af at afprøve det på Tech Barbecue, og det fungerer rigtig, rigtig godt. Men jeg ved, at I førhen hed Drop and Local, og i dag er det Lotus Heroes. I må have haft en eller anden, nogle tanker om, hvorfor I ligesom skulle blive på andet. Kan du tage med de overvejelser?
Jamen, jeg tror nu egentlig, at det gik meget hurtigt op for mig, at der var problemer med at skrive Drop and Local, når du bare hørte det. Og særligt fordi vi så i vores logo også har valgt at inddrage nogle apostrofer og noget andet. Og i sidste ende, så blev det også et fortolkning, altså hvad betyder Drop and Local? Altså hvad er det, jeg dropper local? Og i det her tilfælde var det jo selvfølgelig bagage. Men der ligger jo enormt meget identitet i et navn, og du har meget, meget kort tids opmærksomhed fra dine lyttere eller fra nogen, der besøger en hjemmeside. Altså vi snakker om sekunder for at forstå, om det her er relevant for mig. For ellers så er jeg sgu videre. Ja. Altså, og så tror jeg, at Dropnlocal havde det imod sig, at det var ligesom for generisk, eller jeg ved ikke, hvad det er, jeg skal Dropnlocal. Og så særligt står ærgemåden, hvis du hørte det, hvordan skulle du så finde det? Så der blev vi sådan undervejs enige med os selv om, at der kunne godt findes et bedre navn, men det tog os noget tid at finde frem til navnet, som så endte med at blive Locketeer, efter vi havde været i luften med Dropnlocal i godt og vel et halvt år.
Ja. Ja. Du får jo også, som jeg snakker med at starte med at fortælle, så har du både været del af InnoFounder, eller er du en af det?
Nej, den afsluttede her i februar måned, ja.
Og så vandt du Berlingske Business Boost, og så har du fået 2,5 millioner i investering. Kan du prøve at tage os lidt igennem nogle af de her ting her, altså dels hvordan det har været at være med i en konkurrence, hvilken værdi det skaber, hvordan det er at være en del af et program som InnoFounder, og hvad det måske har hjulpet dig til, sådan i forhold til at skulle i sidste ende og lande en investering?
Jamen, InnoFounder var rigtig vigtig for os i forhold til, at jeg kunne få nogle penge udbetalt hver måned.
Ja, en løn, ikke? Ja.
Jo, altså InnoFounder er ikke noget, du bliver fed af.
Måske vi skulle fortælle kort, hvad er det InnoFounder egentlig er?
Jamen, InnoFounder er et program for nyligt uddannet, som op til et år efter uddannelse kan få noget støtte i et 12-måneders program, hvor de både får noget mentorskab, og de også får en fast månedlig honorar, kan jeg næsten kalde det, eller hvad kalder man det?
15.000 kroner.
Og så får 15.000 kroner, ikke? Som man fik hver måned. Og det fik jeg, fordi at jeg skrev en ansøgning til dem, og fordi vi havde bevist, at konceptet kunne fungere. Men vi havde brug for hjælp til det.
Ja. Jeg tror, at man får 32.000 eller noget i den stil, 35.000 i et engangsbeløb per person, som støtter det. Og hvis nu man er en større team, så er det ikke nødvendigt, at alle, som behøver at søge det, man kan søge det som enkelt individ i et team, for eksempel.
Ja, altså det er fantastisk. Altså, og der er meget kritik af Danmark og det hjælp, der ydes til iværksættere, men jeg tror sådan set bare, problemet for mange iværksættere også består i, at man ikke helt kender til mulighederne, som der faktisk er derude. Altså, vi gik jo også hen og fik en InnoBooster-investering, som jo også er en investering, som hvor man ikke skal give ejerandele væk, eller man skal heller ikke betale pengene tilbage. Men det er en investering, man får ind i virksomheden, hvor at man kan udvikle sit produkt. Så vi fik både InnoBooster, og jeg fik InnoFounder, så vi fik i alt en investering, som ikke skulle betales tilbage på, hvad der svarer til 600.000 kroner inden for det første halve år. Inden for det første halve år af virksomhedens levetid. Og det har jeg altså ikke kunnet høre i nogen som helst kredse, hvor jeg har begået mig i udlandet, om at der er nogen som helst lignende det. Altså, folk er ved at falde bagover. Vi kalder det soft money, når vi præsenterer det i udlandet, og folk er sådan, hvad er soft money? Altså, det findes vel ikke.
Ja, du har fuldstændig ret. Jeg har tjekket faktisk det der på et tidspunkt, hvad findes der i andre lande, og typisk så skal, man kan godt få penge at være med i sådan en mentorprogram, men ofte så skal man afgive alt mellem 6-15% af sin virksomhed for at være med i det.
Ja. Så det vil jeg helt klart anbefale i masser af gange.
Du lander jo så de her 2,5 millioner i investering, og det går jo rigtig godt med at få de her lokationer med ombord i København. Og så vælger du at tage en tur til London og København. Nej, London og New York. Prøv at fortælle dem det.
Jamen, en af de mentorer, jeg har på i starten, råder mig til at komme ud af den her andedam i København hurtigst muligt. Altså, det er fint nok, at det virker i København, men hvis det her det skal vise sig at være en forretning og en international virksomhed, så skal vi hurtigst muligt validere det i en stor by som London. Og hvor jeg måske sådan rendte rundt i togerne og tænkte, ah, vi skal bare prøve at udvide til Malmø eller udvide til Aarhus eller alt muligt, så fik jeg hurtigt, sans for, at det kunne bedre svare sig og åbne op i en stor by som London. Og det var vi faktisk i stand til på rent bootstrapping manér, altså faktisk lang tid før vi fik investering. Simpelthen fordi en flybillet på det tidspunkt i januar måned kostede 200 kroner at flyve over til London.
Det er billigt. Det tog bare over, og så begyndte du, og det samme som du havde gjort i København, tog rundt til lokationen og solgte det, nu med lidt mere erfaring, og hvor du fortæller lidt mere om hvad det er, du egentlig vil.
Ja, altså vi gjorde mange forskellige metoder. Vi havde faktisk også et firma ombord, som hjalp os undervejs også for meget små penge også. Og jeg havde også på et tidspunkt en ansat derovre på jorden også, som fik altså som rent bootstrapping, men jeg var med ombord til at hyre de her butikker ind. Ja. Og målet var fra start af at sige, jamen vi skal være den største i byen. Der var et eksisterende koncept på det tidspunkt, der havde været der et år, som vi først fandt ud af, da vi var faktisk kommet derover og fået de første butikker på, så fandt vi ud af, at der var et koncept lignende over i London. Og dem ville vi gerne tage på sengen. Så vi skulle være minimum dobbelt så mange steder som dem, før vi åbnede op. Og det lykkedes vi også med.
Du talte lidt om det til at starte med, om hvem du er, at det her med at være iværksætter har været noget, som egentlig har ligget til dig i nærmest dit DNA. Fordi du har jo startet nogle andre virksomheder også, inden du startede Locker Store.
Ja, altså jeg har både startet mere traditionelle. Undskyld, jeg afbrød.
Du kan selv lidt fortælle dig om det. Det er egentlig, fordi jeg godt kunne tænke mig at høre, at du har haft succes med dem, med mere eller mindre, det er alle de ting, du ligesom har været i gang med, i hvert fald, hvad jeg sådan kan se udefra. Og hvad skyldes det? Er det held? Altså rammer man en trend? Er det hårdt arbejde? Eller hvad ligger det til grund?
Altså det er jo selvfølgelig mange, mange ting, der skal gå op i at få ting til at lykkes, selvfølgelig. Den første virksomhed, som jeg stiftede som 14-årig, den solgte jeg et år efter for et rigtig, rigtig godt beløb, der ikke behøvede at gøre. Jeg tænkte på penge mere i gymnasietiden i hvert fald. Men jeg tror rigtig meget af det er timing. Altså for den første virksomhed, jeg stiftede dengang, der handlede det om mobiltelefoner, ringetoner og alle sådan ting, som var totalt op i tiden på det tidspunkt. Til nu at tage hele tidsperspektivet op til Logitio, så handler det også om timing lige nu. Det er ikke blevet, altså vi har jo ikke solgt virksomheden endnu, men det er et mål. Men timingsmæssigt rammer vi bare lige ned plet i en tid, hvor at folk begynder at rejse mere og mere og mere. Folk rejser lavpris, folk bor i lejligheder på helt nye måder, end man gjorde for 15-20 år siden, så man har jo aldrig kunnet skabe en virksomhed som Logitio for 15-20 år siden. Så det handler om at ramme den rigtigt, og jeg har jo også prøvet at stifte virksomheder, så prøver jeg ikke ramme den rigtigt timingsmæssigt. Det har jeg også.
Okay. Hvad ligger til grund for, at fordi du snakker om, at du er udlært fysioterapeut, og den vej kunne du også have gjort, både at, sådan at blive en almindelig lønmodtager, men og så havde du så fået den her idé, men hvad gjorde, at du tog springet? Altså, hvorfor vil du ikke være almindelig lønmodtager?
Jeg ved ikke, om det er, fordi at det er et fravalg af, at jeg ikke vil være almindelig lønmodtager, egentlig. Men det er måske bare mere et tilvalg af, at jeg har muligheden, og jeg føler et drive ind i mig selv, når jeg får en idé til at vise, at det kan lade sig gøre. Så det største problem for mig, det er, at hvis jeg fortæller folk, at jeg vil gøre noget, så står jeg ved det, og så gør jeg det. Altså, det er det bedste commitment, og råd, jeg kan give til folk, det er at fortælle det højt, det som du gerne vil opnå. Fordi så har du nogen, der står regnskab overfor. Og det viser sig jo i de fleste tilfælde, at det bare er en selv, som går allermest op i, at man lever op til det, fordi andre folk, de bekymrer sig egentlig ikke så skide meget om en.
Nej,
hvad man egentlig har sagt. men jeg har jo i hvert fald fundet noget, der fungerer for mig i forhold til, at hvis jeg har sagt, at jeg gør det, så gør jeg det.
Ja.
Og, øh,
Hvad er så privilegiet af at være iværksætter, og hvilke ulemper kan der være?
Der er lidt af hvert, vil jeg sige. Jeg prøvede at sælge ideen til min kæreste om, at nu skulle jeg være iværksætter igen, og al den fleksibilitet, vi ville have i vores liv, og hvordan jeg kunne springe til i det ene og det andet øjeblik og sådan ting. Og det har jeg altså også måttet høre for en del siden. Der var ikke nogen af os, der havde forestillet sig faktisk, at jeg lige pludselig skulle til at rejse jorden rundt og være i New York hver måned eller i London en gang om ugen og sådan ting. Så altså, man kan sige, det der med, at iværksætter har sådan en kæmpe fleksibilitet, det kommer nok an på, hvad man laver, tror jeg. Så det vil jeg ikke sige som et plus, men man styrer jo selv sin dag. Og det må jeg sige er det største privilegium, jeg har. At når jeg møder ind om morgenen, så er der ikke nogen, der fortæller mig, hvad jeg skal lave. Og det er nok det, jeg nyder allermest. Det der med at være spontan i de beslutninger, jeg tager, og hvad jeg synes, der skal prioriteres lige nu, er det, der bliver prioriteret. Og det er jo en kæmpe fornøjelse og privilegium at have det.
Det er sjovt, jeg synes, det er interessant, det du nævner med, at inden du blev iværksætter, eller inden du gik i gang, så har du den her fornemmelse af at tro på, at du blev fleksibel, men i sidste ende, så blev du en, så bliver man slet ikke, fordi, og det her vil jeg lave en reference til podcasten med Carsten Madsen fra Morning Sport, fordi han også nævnte, at det var lidt nogle af de samme tanker, han også troede, han havde, at der ville ske, når han blev iværksætter. Men i virkeligheden er faktisk en helt anden. Man bliver nærmest slave af sin egen idé eller sin egen virksomhed, fordi, som du også selv siger, der er ikke nogen kære mor til at gøre tingene for dig. Du skal gøre tingene selv. Og det kan selvfølgelig også være en rar ting, at du kan strukturere det i dag, som du vil. Men fleksibiliteten og friheden er ikke så høj, som man tror, inden man starter. Altså man drømmer lidt så lidt hen til, at man har den fleksibilitet, men det har man i virkeligheden ikke.
Nej. Ja.
Nej.
Det er ikke.
Okay. Jeg vil prøve at gå lidt videre i konteksten også. Jeg vil gerne tænke lidt om, hvad der nu sådan skal ske fremadrettet med Locative. Og man kan sige, at selvom at konceptet er rigtig smart, så det er jo ikke noget vanvittigt revolutionerende, sådan rent teknisk. Så jeg forestiller mig, og det var nok også det, som din mentor han sagde, det her med, at I skulle tage ud og få ekspanderet i andre lande eller andre byer. Hvordan vil I formå at indtage markedet, inden at der kommer andre udbyder og tilbyder lignende serviceudelser?
Jamen man kan sige, nu nævnte du det jo selv i starten, at når man får en god idé, så tror man jo, at man er den eneste i hele verden, der har den, men det er man jo som oftest ikke. Og selvom man prøver at lave alt det research, man kan, så kan man ikke altid faktisk finde dem, som også har den idé og har lavet det. Men det viste sig jo så rimelig hurtigt, da vi kom til London, at der faktisk var en konkurrent derovre. Det viste sig også ret hurtigt, at der jo også var andre internationale spillere inden for det rum, som vi indtog her. De var jo ligesom bare ikke rigtig kommet til København. Men det gode ved, at vi hurtigst muligt fik røven over til London, det var jo, at vi jo blev den dominerende spiller derovre faktisk, fordi vi tog den konkurrent derovre, som hedder City Stasher, vi tog dem på sengen, og vi blev hurtigt den største, fordi vi vidste, at det var et spørgsmål om at synliggøre sig som den største og have de fleste lokationer for at være den mest benyttede service, og det formåede vi at gøre rigtig, rigtig hurtigt.
Men det gjorde de ikke, eller?
Jamen, altså, de havde ligesom stillet sig tilfreds med, at de havde en 20-25 steder rundt omkring i London, og de havde jo sikkert noget traction, og det var jo helt fint, men de tog ligesom ikke, de tog ikke momentum af det og låste markedet til deres fordel. Fordi hvis jeg havde kigget på London, da jeg opdagede dem som konkurrenter, og da jeg havde fået de første 2 butikker, og jeg havde set måske, at de havde 200 butikker, jamen så havde jeg jo måske droppet tanken om det. Altså, men da jeg så, at de kun havde så lidt, så tænkte jeg, det der, det tager jeg. Så der tænker jeg også meget hurtigt, det skal jeg jo gøre, så konkurrenter udefra ikke tænker, at London bliver en lækker bisken for dem. Det har jeg lykkes.
Hvordan var det så over i New York? Altså var det anderledes?
Nej, den overraskede os også rigtig meget i New York, fordi det research, vi lavede der fandt vi også en konkurrent, der havde eksisteret der i 2 år, havde også sådan ligget lidt i sådan dvale tilstand, og for at sige det mildt, altså deres platform var simpelthen hø. Altså jeg har aldrig set noget lignende. Men jeg tror ligesom, at inden vi ligesom fik sat fødderne helt i New York og åbnede de første butikker, så havde trommerne ligesom lyttet derovre, og der var nogen, der var begyndt at vågne lidt op, særligt da vi begyndte at gå ned i de første butikker og sådan ting. Så lige pludselig så stod vi over i New York med 5 konkurrenter rundt om os, og hvor vi egentlig kun troede, vi havde en. Ja. Og det var 5 konkurrenter lokale, så godt nok. Der var ikke nogen internationale på det tidspunkt. Så vi var den første internationale, ligesom at sætte fødderne derovre. Men man tror, man har en plan, indtil man må reevaluere, hvad man skal gøre. Ja.
Jeg har også læst, at du tidligere har udtalt, at målet det er at lave et exit efter 5 år. Er det noget, du stadig holder fast i, og hvorfor?
Jamen, det var ret tidligt i min proces her, at jeg gjorde det klart for mig selv, at det her det var en virksomhed, som for mig ikke skulle være en levevej resten af mit liv. Altså, det var ikke en virksomhed, som jeg skulle overdrage til min søn, eller noget, der ligner det. Det her, det var en virksomhed, som skulle fundes, og det var en virksomhed, som skulle vækste hurtigt, og det var også en virksomhed, som så skulle skifte hænder hurtigt. Og det var ligesom et commitment, som jeg gav mig selv, men også lige så meget over for min kæreste, for ligesom at sige til hende, nu har vi gået over de her 3 måneder, de første 3 måneder, hvor jeg fik de første 500 bookinger. Nu er det næste milepæl, og det hedder altså 5 år.
Hvad sagde du til det?
Så sagde hun, jamen om 5 år, nå okay, jamen det er så om 4 år og 9 måneder. og jeg har jo, nogle gange, så kommer jeg jo stadig til at sige til hende, ja, men det, vi ser jo også virksomheden om 5 år, så siger hun, du går klar over, du snart har været i gang 2 år. Altså, jeg tæller, siger hun så. jeg tror bare, det er vigtigt ligesom at have noget ude i horisonten, og også noget, man i tale sætter i hverdagen, som at være det mål, man har. Altså, jeg har et mål om at ville sælge den her virksomhed, og det er der ikke en tvivl om. Det man så bare må konstatere, og hvis man læser statistikkerne, så er det jo, at virksomheder i gennemsnit bliver solgt efter 7 eller 8 år, helt op til 9 år. Selvom intentionen fra start af har været at sælge den. Men i og med, at man har en intention om at sælge den fra start af, jamen så baner det også ligesom vejen for den strategi, man lægger sig. Og de beslutninger, man tager. Og den gambling, man laver.
Men det er jo egentlig en ret vigtig overvejelse at tage med ind allerede fra starten. Altså selvfølgelig, man skal først lige have sin traction, og kunderne skal begynde at komme ind. Men allerede der kan man begynde måske sådan at overveje, hvor længe vil jeg egentlig arbejde på det her? Er det et livsværk, jeg skal arbejde på resten af mit liv? Og som du selv siger, overdrage til familie eller noget andet? Eller er det noget, jeg vil exit på efter 5-9 år?
Og jeg tror, det handler om at kende sig selv, fordi i det her tilfælde kender jeg mig selv godt nok til, at det, som driver mig, det er at se ting vækste. Det, der driver mig, er ikke at drifte noget. Og i og med, at man kender sig selv godt igennem årene, når man har prøvet forskellige ting, så man også, kan man også være mere klar i sådan noget her på et tidligt stadie, så man ikke først finder ud af det senere, og så skal vente yderligere 5 år, før man så lige pludselig skal sælge sin virksomhed, og man synes, man har kørt helt død i det.
Hvad er ambitionen så nu, både på kort og lang sigt? Altså, du har jo så 3 år tilbage. Nu skal vi ikke sætte timeren op sådan, men altså, du har 3 år, så hvad skal der ske nu? Du snakker om, at I skal vækste, men hvor skal I vækste hen? Altså, har I fundet nogle steder, hvor der er nogle gode indgangsbarrierer på nogle andre marked, eller skal I bare være der, hvor jeg er nu, og så markedspenetrere?
Altså, det, jeg synes, der er rigtig interessant nu, det er faktisk at vise, at vi kan være en rigtig, rigtig god forretning. Bare med de steder, vi er nu. Fordi man skal ikke tage fejl af, at det koster mange penge at skalere. Og med den strategi, som vi har nu, så er det, at vi skal igennem et funding-race, og vi skal skalere ved hjælp af penge udefra. Vi skal ikke skalere organisk. Men samtidig, så for at vi kan gøre det, så skal vi også vise, at vi er en god forretning at investere i. Fordi hvis vi kan være hvis vi faktisk kan være profitable i de byer, vi er i, og have markedsdominans i de byer, vi er i, jamen så er der ikke nogen grund til at tro, at vi kan gøre det i, i 90.000 andre byer. Bare for at perspektivere til hvor mange byer Airbnb de opererer i. Ikke? Altså, så på den måde, så vores strategi er lige nu i det her år her, at blive de byer, vi er i, indtil vi får næste runde af funding, som så vil sætte benzin til at komme længere ud af.
Så kommer vi egentlig til afslutningen, og der vil jeg lige fortælle lytterne, at vi afprøver lidt et andet format også. Så de to spørgsmål, jeg kommer med her, er noget, som vi sådan fremover vil stille alle dem, som vi tager med ind i vores podcast. Hvis du skal komme med et råd til, hvordan man skal komme i gang, eller et råd til, hvordan du vil have gjort tingene anderledes til andre iværksættere, hvad skulle det så være?
Jamen altså, jeg tror måske, at det er rigtig, rigtig vigtigt at finde nogen fra start af, som vil gøre det her sammen med dig. Nu er jeg imod statistikken, kan man sige, at jeg er til at starte med single founder af min virksomhed, så har jeg så fået nogen ombord senere. Men jeg tror på det her med, at det er rigtig, rigtig smart at være 2-3 stykker om at starte noget op. Og det er primært fordi, at det er meget, meget svært at betale sig ud af med løn i starten til folk. Du bliver nødt til at have mange forskellige kompetencer, når du starter sådan en eventyr. Det kommer selvfølgelig an på, hvilke ambitioner du har for det. Men jeg vil nok måske gerne have haft en med fra start af. Det har jeg så heldigvis fået senere.
Jeg synes, det er en rigtig god betragtning, og du er fuldstændig ret i, at man kan godt starte selv, men man kan sige, fundamentet for at gøre en idé til en succes, både eksekveringsmæssigt og alt muligt andet, det er, at man teamer op med andre, som dels har nogle komplementære fagligheder, end dem man selv har, men som selvfølgelig også kan passe ind i den kultur, som man gerne vil skabe. Altså, det skal jo være en, men ikke bare kan professionelt med, altså det vil jeg i hvert fald mene, og altså, man også, hvis man er typen, der gerne vil drikke en øl til fredagsbaren, jamen så skal man være klar på det. Altså man skal have nogle fælles værdier, kan man sige.
Ja, det skal være nogen, man netop kan tage ud og drikke en øl med efter fyraften, uden at være træt af dem. Det er et ret vigtigt kriterium, så brug heller lige den der ekstra tid på at finde de rigtige. Som skal være en del af det.
Der skal være plads til at tale om andet end bare forretning, det er helt enig i. Og så allersidst, Jannik, hvilken problemstilling har du i øjeblikket?
Jamen altså, man kan sige, en af de vigtige elementer af hele vores koncept er jo det her med, at vi har gjort det teamebaseret, hvilket faktisk ikke nogen af vores konkurrenter har formået at gøre. En teamebaseret service giver den mest fair pris og den mest fleksible ordning for den rejsende, fordi man ikke altid ved, hvor mange timer man har brug for opbevaringen, og heller ikke har lyst til at betale for meget for opbevaringen. Så på den måde er vi i en service, hvor man booker sit sted, man møder op, hvor man tjekker sig selv ind på en online webapp, altså ikke noget man downloader, men bare en webapp. Og så tjekker du dig selv ud, og det tidsstempel der er imellem check-in og check-ud afgør så din pris. Men selvom vi så har opbevaret over 40.000 stykker bagage nu på det her godt og vel halvandet år, og så det bevidner jo om, at vi har haft rigtig meget igennem, men sandheden er faktisk, at vi har haft bookinger til hvad der svarer for 100.000 stykker bagage, altså i alt med de 40.000. Så vi har en enorm stor høj rate af folk, som enten ikke møder op til deres booking, eller faktisk bare ikke tjekker sig selv ind, når de kommer i butikken. Og den udfordring, der ligger i, at de ikke tjekker sig selv ind, er jo selvfølgelig, at vi går glip af omsætning, og butikkerne går glip af omsætning, fordi de får jo en del af vores omsætning. Og så det er noget, vi arbejder meget på, at sørge for, at folk kan tjekke ind. Og vi bliver hele tiden bedre til det, men vi kunne også blive meget bedre. Så det er sindssygt vigtigt for os at ramme dem.
Så problemstillingen er, at du gerne vil have nogle input til, hvordan man kan få, hvad man kan få dem til at gøre det, så de ikke, ja, så de ikke mister de her, ja, det vil så godt og vel 60.000 bagageopvarning i omsætning.
Og det folk sådan lige skal huske, det er jo selvfølgelig, at vi har arbejdet på det her i rigtig lang tid, og vi har jo prøvet alt fra at sende sms'er til folk, om de skal huske at tjekke ind, til e-mails og alt muligt andet. Men folk, de læser ikke altid, hvad man skriver. Så folk tror ligesom, at alt er i den skønneste orden, og det ligesom er booket. Og når de kommer ned i butikken, så forventer de ligesom, at butikken tjekker en ind eller ud. Ikke? Altså, og tænker ikke mere over det. Og så står der en ekspedient, som måske ikke lige er så vant til lige nøjagtigt at håndtere det her. Det var ikke den ekspedient, vi lærte op. Og får ikke lige kommunikeret, at de skal tjekke ind og ud. Det betyder både noget for butikken og for os, men også for kunderne selv. Altså vi møder mange kunder, som egentlig skriver til os efterfølgende og siger, hey, hvorfor vi ikke kunne trykke noget? Jamen det er, fordi du ikke kan tjekke ind og ud. Så folk vil også gerne selv tjekke ind og ud. Så det er ikke, fordi de prøver at snyde os. Men det skal bare...
Gjort. De får simpelthen bare ikke gjort. Nej. Men man kan sige, årsagen til, at vi spørger Janning om netop det her med problemstilling, det er fordi, at I lytter og får mulighed for at komme med jeres bud på, hvordan den her problemstilling kan løses. Og vi vil så inddrage de bedste svar i næste episode. Janning, jeg vil sige tusind tak, fordi at du var med. Det har været rigtig, rigtig spændende at høre om din rejse. Og hvis du som lytter vil høre andre iværksætterhistorier, så vil jeg anbefale at gå ind på iværksætterhistorie.dk, eller så kan du finde os på din foretrukne podcast-app. Og du er desuden meget velkommen til at sende feedback til os, enten på vores hjemmeside, Facebook-side, eller ved at kontakte enten Uffe, Daniel eller jeg direkte. Vi kontaktes bedst på LinkedIn. Jeg vil bare sige tak for denne gang, og på gensyn.
Tak.